លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី8ពីខ1ដល់ខ22កិរិយារស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់នាំមកនូវសេចក្តីវេទនាក្នុងចិត្តសេចក្តីងងឹតសូន្យសង្ឃនិងទុក្ខសោកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឯកតបុគ្គលទាំងក្នុងសង្គមនិងក្នុងនគរទាំងមូលបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ទាំងឡាយដែលមនុស្សលោកក្នុងសង្គមកំពុងជួបប្រទះអាចដោះស្រាយបានបើមនុស្សលោកភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមមានសុឆន្ទៈនយោបាយបែរមករកព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរៀងរៀងខ្លួនព្រះបន្ទូលសន្យាថានោះបារីអញដោយបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើស្ថានសួគ៌នឹងអត់ទៅអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងព្រះគម្ពីររបាក់សាត់ខ្សែទី2ជំពូក7ខ14ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរួចហើយព្រះអង្គនឹងសម្ដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យចេញជារូបរាងយ៉ាងប្រកបការចង់បកសម្ព័ន្ធនយោបាយឬការបាយទៅហៅរកចលនាវិញ្ញាណនិយមក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាសង្គមដែរពលរដ្ឋគ្រប់នគរត្រូវរាប់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទុកជាបរិសុទ្ធមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវទទួលស្គាល់នូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបសង្គមបានធូរស្បើយពីទុក្ខភ័យបុគ្គលត្រូវរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទើបមានសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងនគរ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ1ដល់ខ22ជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាកំណើតកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយបាត់ទំនាយស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពស្ដេចអាសឺគម្ពីរអេសាយជំពូក7ដល់ជំពូក12ជាច្បាប់មួយឈុតទៀតដែលចែងពីបាត់ទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យហោរ៉ាអេសាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះបាទអេហាសគ្រងរាជនៅស្រុកយូដានៅក្នុងជំពូក7ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យហោរ៉ាអេសាយទាយនៅបាត់ទំនាយពីបុត្រាមេអង្គដែលត្រូវប្រសូតមកតាមរយៈនាងព្រហ្មចារីមួយរូបរីឯនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញមានកូនប្រុសទី2ដែលភរិយារបស់ហោរ៉ាអេសាយបានបង្កើតជូនដល់លោកអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាកូនតាមរយៈនាងព្រហ្មចារីក្នុងជំពូក7នឹងកូនប្រុសដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូក8ជាបុត្រតែមួយតាមពិតកូនប្រុសទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកខុសពីគ្នាឥតមានតាក់ទងអ្វីបន្តិចបន្តួចនោះទេនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក9យ៉ាងពិសាទើបយើងឃើញថាឈ្មោះទាំងពីរនេះគឺបុត្រាដែលនិយាយនៅក្នុងជំពូក7និងកូនប្រុសដែលនិយាយនៅក្នុងជំពូក8មានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយកើតមកសម្រាប់ជាការសម្រេចតាមបទទំនាយបើយល់ទៅតាមជំពូក9ខ18ដែលឡែកនៅក្នុងជំពូក8បរិយាយនៅបទទំនាយស្ដីអំពីអំពើឈ្លានពានរបស់ស្ដេចអាសឺនិងកងទ័ពរបស់ស្ដេចអង្គនេះមកលើទឹកដីអេម៉ានុអែលកន្លងមកអស់រយៈពេលជាង500ឆ្នាំមកហើយព្រះជាម្ចាស់បានដាក់របងការពារជុំវិញនគរដែលមានរាជរបស់ទ្រង់រស់នៅប៉ុន្តែដោយសាររាជរបស់ព្រះអង្គលែងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គបានរើរបងការពារពីព្រំដែនគ្រប់ទិសទីពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គដករបងការពារចេញមានកងទ័ពបរទេសចូលឈ្លានពានច្រើនដូចទឹកជំនន់គ្រប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ជួយឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាទៅចងបកសម្ព័ន្ធនឹងប្រទេសនានាដើម្បីការពារនគររបស់គេទៅវិញម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក8ដែរក៏ជាសេចក្តីព្រមានដល់កិរិយាទុកចិត្តលើមន្តអាគមរៀបរាប់នៅពេលដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងនគរមនុស្សលោកតែងតែប្រើមន្តអាគមទោះសម្រាប់ប្រភេទជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែរកិរិយាបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយស្រវាអោបក្រសោបមន្តអាគមនោះហើយគឺជាកិរិយាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុត ព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យនឹងមន្តអាគមពីព្រោះមានសាតាំងពួនសំងំនៅពីក្រោយឆាកនោះបុគ្គលណារាសនគរណាដែលនិយមប្រើពលរដ្ឋពិតជាជួបប្រទះនឹងទុកសោកមួយរួចទៅហើយមន្តអាគមភាពខ្មៅងងឹតសូន្យសងនិងសេចក្តីតានតឹងនឹងកើតមានជាប្រចាំជាក់ជាមិនខានយើងពិចារណាអំពីកំណើតកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលយកក្តារឈ្នួនមួយធំហើយសរសេរជាអក្សររបស់មនុស្សថាការរឹបជន់ចិត្តណាស់ហើយគេរូតរះមកចាប់រំពាកូនប្រុសទី1របស់ហោរ៉ាអេសាយមានឈ្មោះថាស្អាយ៉ាស៊ូបឈ្មោះរបស់កុមាររូបនោះធ្វើឲ្យយើងពិបាកអានណាស់ទៅហើយចោះទម្រាំមានឈ្មោះមួយទៀតដែលហៅថាម៉ាហេសាឡាលហាសបាតើมันពិបាកអានជាងឈ្មោះខាងលើទេឬអីឈ្មោះនេះពិបាកក្នុងការអានក្នុងគ្រប់ភាសាទាំងអស់កូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយកើតមកសម្រាប់បំពេញតួនាទីមួយជាក់លាក់សម្រាប់នគរទាំងមូលឈ្មោះកូននោះវែងណាស់ហើយក៏ពិបាកចាំផងដូច្នេះដើម្បីស្រួលហៅអ្នកខ្លះគេបំប្រួនឈ្មោះនោះមកត្រឹមថាម៉ាខ្លះហៅថាហាឬក៏ខ្លះហៅថាបាសនៅចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យហោរ៉ាអេសាយដាក់ឈ្មោះចម្លែកសម្រាប់កូនប្រុសទី2របស់លោកឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យហោរ៉ាអេសាយដាក់នាមវែងយ៉ាងនេះពីព្រោះខ18បានចែងថាមើលខ្ញុំហើយនឹងកូនដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានមកខ្ញុំយើងខ្ញុំសម្រាប់ជាទីសម្គាល់មកពីព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលទ្រង់គង់នៅភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយជាទីអស្ចារ្យនៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះកូនរបស់ហោរ៉ាអេសាយទាំងពីរមានអត្តន័យជាទីសម្គាល់សម្រាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជារាសរបស់ព្រះដឹងខ្លួនថាការអាក្រក់ពិតជាកើតមានឡើងបើគេមិនព្រមបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទីនោះពាក្យថាម៉ាហេសាឡាលហាសបាសប្រែថាការរឹបជន់ចិត្តណាស់ហើយគេរូតរះមកចាប់រំពាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយមានឈ្មោះបែបនេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់ធ្វើការបរាមុខដល់អស់អ្នកណាដែលឈរទាស់ទទឹងនឹងរាសរបស់ទ្រង់សាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ស្របនឹងខខាងលើដែរដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ31លើសជាងនោះទៅទៀតឈ្មោះដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ព្រះបាទអេហាសដែលជាស្ដេចគ្រងរាជនៅស្រុកយូដាទាំងមូលព្រះបាទអេហាសជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់ស្ដេចអង្គនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសាយយកក្តារឈ្នួនយ៉ាងធំរួចហើយសរសេរអក្សរជាភាសាមនុស្សជាតិភាសាមនុស្សជាតិគឺភាសាដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលអាចអានបានលុះដែលសរសេររួចហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយកពាក្យទាំងនោះទៅបិទប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យជនានុជនគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសបានអានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្រហារតីចង់ឲ្យមនុស្សណាដែលមានចិត្តចង់ស្វែងរកព្រះអង្គអាចយល់ពីព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់កន្លងមកព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបាទអេហាសតាមរយៈកូនប្រុសទី1របស់ហោរ៉ាអេសាយកូនប្រុសទី1នោះមានឈ្មោះថាស្អាយ៉ាស៊ូបដែលប្រែថាមានរាសព្រះអង្គសេះសល់ត្រឡប់មកនគរវិញព្រះបាទអេហាសមិនយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានលើនោះទេដោយសារតែហេតុនោះបានជាព្រះអង្គប្រទានឲ្យហោរ៉ាអេសាយមានកូនប្រុសទី2ហើយដាក់ឈ្មោះថាម៉ាហេសាឡាលហាសបាសដែលប្រែថាការរឹបជន់និងរូតរះមកចាប់រំពាបានឈានជិតមកដល់ណាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទូលមានដល់ព្រះបាទអេហាសថាបើស្ដេចអង្គនេះបែរមកពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ព្រះអង្គនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យសត្រូវរបស់ស្ដេចអង្គនេះចូលឈ្លានពាននគររបស់រាសទ្រង់ទេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ2ហើយអញនឹងយកស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់គឺអ៊ូរីជាសង្ឃនិងសាការីជាកូនបេរេគាដើម្បីកត់សេចក្តីទុកអ៊ូរីប្រែថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺនៃខ្ញុំសាការីប្រែថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នៅនឹកចាំជានិច្ចឯបេរេគាមានន័យថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរយើងឃើញមានខ្សែពួរមួយដែលមាន3ធ្លុង បើយើងយកឈ្មោះទាំង3មកវិញបញ្ចូលគ្នាទីបន្ទាល់របស់អ្នកទាំង3រូបនេះគឺអ៊ូរីសាការីនិងលោកបេរេគៀសំដែងពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មិនដែលភ្លេចរាសរបស់ព្រះអង្គសូម3មួយវិនាទីឡើយសកម្មភាពទាំងបានមានដែលលោកហោរ៉ាអេសាយបានប្រព្រឹត្តសត្វសឹងតែជាទីសម្គាល់សម្រាប់ពួកបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសអ្នកស្រុកដែលរស់នៅស្រុកយូដាហោរ៉ាអេសាយសម្ដែងជាអកប្បកិរិយាព្រមទាំងសរសេរជាអក្សរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់លោកយល់ច្បាស់អំពីព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់កាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយទាំងមូលសត្វសឹងតែជាមានរូបភាពទាំងអស់សពថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើរូបភាពបែបនោះដើម្បីពន្យល់ដល់មនុស្សលោកដែរមនុស្សលោកចូលចិត្តមើលរូបភាពជាងការអានអក្សរដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានមនុស្សសុកចិត្តអង្គុយរាប់ម៉ោងនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលរូបភាពដែលគេចូលចិត្តប៉ុន្តែទោះបើជាការចំណាយពេលមើលរូបភាពតាមទូរទស្សន៍ជាដាច់ខាតពេលវេលាក៏ដោយក៏គេមិនយល់ថាជាការខាតពេលវេលាឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ពីបំណងប្រហឫទ័យរបស់ទ្រង់តាមរយៈរូបភាពដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ3រួចមកខ្ញុំបានចូលទៅឯហោរ៉ាស្រីជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយនាងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសមួយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលឲ្យឈ្មោះកូននេះថាម៉ាហេសាឡាលហាសបាពាក្យថាហោរ៉ាស្រីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើត្រូវជាភរិយារបស់ហោរ៉ាអេសាយភរិយារបស់ហោរ៉ាអេសាយមានទម្ងន់រួចហើយបង្កើតបានកូនប្រុសមួយទៀតឯកូនប្រុសទី2នោះមានឈ្មោះដាក់ឲ្យជាស្រេចមុននឹងកូននេះប្រសូតចេញពីអត់តូរបស់មេដាមកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ4ត្បិតមុនឯកូននេះចេះហៅថាឪអើយម៉ែអើយនោះគេនឹងដឹកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុងដាម៉ាស់ហើយនឹងរបបនៅស្រុកសាម៉ារីនាំទៅនៅចំពោះស្ដេចស្រុកអាសឺហើយបទទំនាយនេះបានចែងថាមុននឹងកូនប្រុសទី2របស់ហោរ៉ាអេសាយអាចហៅថាពុកហៅថាម៉ែបានកងទ័ពនៃប្រទេសអាសឺនឹងធ្វើការឈ្លានពានមកលើប្រទេសស៊ីរីនិងទីក្រុងសាម៉ារីដែលត្រូវជាបេះដូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅហើយសត្រូវដែលចូលមកឈ្លានពានសាសយូដាពីព្រំដែនទិសខាងជើងជាកងទ័ពដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមួយក្រុមទៀតគេចូលមកចាប់យកអ្នកទាំងនោះទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមកងទ័ពនៃស្ដេចអាសឺមិនអាចវាយយកស្រុកយូដាបានភ្លាមៗទេស្ដេចអង្គនេះត្រូវបរាជ័យបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនបានសម្រេចហេតុការណ៍នោះកើតឡើងមិនមែនដោយសារស្ដេចអេហាសដឹកនាំយោធាដ៏ប៉ិនប្រសប់ឡើយស្ដេចអេហាសជាក្សត្រគ្រងរាជនគរតូចមួយមិនអាចប្រឈមមុខតទល់នឹងបក្សសម្ព័ន្ធនគរពីរដែលមាននគរសេរីនិងអ៊ីស្រាអែលបានទេជ័យជំនះនោះគឺកើតមកពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់មកដល់រាជរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ5ដល់ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាដោយព្រោះសាសនេះគេមិនព្រមយកទឹកស៊ីឡោមដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនតែមានសេចក្តីរីករាយចំពោះរេស៊ីនហើយនឹងកូនរបស់រេម៉ាលៀវិញនោះមើលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នាំទឹកទន្លេដែលហូរខ្លាំងហើយច្រើនមកលើគេគឺជាស្ដេចស្រុកអាសឺនិងរាធានុភាពទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ទន្លេនោះនឹងហូរចេញតាមគ្រប់ទាំងព្រែកហើយលិចច្រាំងទាំងអស់នៅក្នុងខខាងលើរាប់ថាជាបរិបទសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាជនសុកចិត្តជ្រើសរើសមិនព្រមយកទឹកស៊ីឡោមដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនពាក្យថាស៊ីឡោមមានន័យថាសុខសាន្តព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពដល់រាជរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់សុខសាន្តដូចទឹកហូរគ្រឿនគ្រឿនតាមដងអូរដែលមានម្លប់ឈើយ៉ាងត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឈៃរាជរបស់ព្រះអង្គបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកដល់ចិត្តរបស់គេទាំងឯកតៈបុគ្គលនិងសង្គមរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញគេសុខចិត្តទទួលទឹកទន្លេដែលហូរយ៉ាងត្របាញ់មកលើគេនៅក្នុងខ7ទឹកទន្លេដែលហូរត្របាញ់យ៉ាងខ្លាំងបាភក់និងធ្វើឲ្យមានភ្នែកទឹកដែលមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចទឹកទន្លេនោះគឺជាទឹកទន្លេអឺប្រាតទន្លេអឺប្រាតហូរកាត់ប្រទេសអាសឺទន្លេនេះជាសរសៃឈាមសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសអាសឺคล้ายទៅជាមហានគរនៅក្នុងសម័យនោះទឹកទន្លេអឺប្រាតហូរយ៉ាងគំហុកប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកជំនន់ឯទឹកជំនន់នោះទៀតសោតជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សេចក្តីជំនុំជម្រះមានកម្លាំងដូចទឹកទន្លេដែលហូរខ្លាំងចំណែកឯសេចក្តីសុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាទន្លេដែលមានទឹកហូរគ្រឿនគ្រឿនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គមានសិទ្ធិសម្រាប់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចជ្រើសរើសយកទឹកស៊ីឡោមានន័យថាជាទឹកសន្តិភាពស្ងប់ស្ងាត់ហូរគ្រឿនគ្រឿនក្រៅម្លប់ឈើយ៉ាងត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆៃជម្រើសមួយទៀតរាជរបស់ព្រះអង្គអាចជ្រើសរើសយកទឹកទន្លេដែលហូរយ៉ាងត្របាញ់ធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខអស្ថិរភាពរហូតដល់ទទួលមហន្តរាយដល់ជីវិតថែមទៀតផងមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើការជ្រើសរើសយកជម្រើសទាំងពីរនេះនៅក្នុងសម័យហោរ៉ាអេសាយរស់នៅស្រះស៊ីឡោមគ្រាន់តែជាអណ្ដូងទឹកផុសមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះទឹកផុសនៅស្រះស៊ីឡោមហូរចន្លោះភ្នំស៊ីយ៉ូននិងភ្នំម៉ូរីយ៉ាទឹកដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនតាមដងអូរតូចមួយនេះមានដំណឹងល្អសម្រាប់ត្រចៀកណាដែលមានព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានលាបអូរនោះហូរចូលចន្លោះភ្នំស៊ីយ៉ូននិងភ្នំម៉ូរីយ៉ានៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនមានការសម្ដែងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទន្ទឹមនឹងភ្នំស៊ីយ៉ូនមានភ្នំស៊ីណាយកំពុងឈរបង្អួតរៀងយ៉ាងក្រអឺតនៅភ្នំស៊ីណាយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេចំណែកឯភ្នំម៉ូរីយ៉ាវិញជាកន្លែងដែលលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនរបស់លោកឈ្មោះអ៊ីសាទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានៅម្ដុំភ្នំស៊ីយ៉ូនព្រះបាទដាវីតបានទិញលានស្រូវរបស់អរណាដើម្បីធ្វើជាអាសនាដង្វាយដុតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់លូកក្រោយមកទៀតព្រះបាទសាឡូមោនបានរើសយកទីនោះធ្វើជាកន្លែងសង់ដំណាក់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញគ្រាយូរលង់ក្រោយមកទៀតកន្លែងនោះគេហៅថាភ្នំកលគូថាទីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានសម្ដែងនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូននៅលើភ្នំម៉ូរីយ៉ាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកូនជាមនៃព្រះព្រះអង្គឃាត់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនឲ្យសម្លាប់កូនរបស់លោកទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គមិនបានសំចៃទុកព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើភ្នំកលគូថាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់ព្រះបាទអេហាសព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលដល់ព្រះបាទអេហាសតាមរយៈឈ្មោះកូនប្រុសទី2របស់លោកហោរ៉ាអេសាយព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបាទអេហាសថាបើឯងព្រមបែរមករកអញអញនឹងថែរក្សាឯងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ8ក៏នឹងសាយចូលទៅក្នុងស្រុកយូដាដែរព្រមទាំងលិចហូកាត់ស្រុកឡើងត្រឹមកហើយនឹងជន់រាជពេញស្រុករបស់ឯងអោអេម៉ានុអែលអើយដោយសារព្រះបាទអេហាសបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យកងទ័ពសាសអាសឺដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាដូចទឹកជំនន់ចូលមកធ្វើការឈ្លានពានស្រុកយូដាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពទាំងនោះចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡិមបានទេគឺព្រះអង្គការពាររាទ្រង់យើងពិចារណាអំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ9ឲ្យជនជាតិទាំងឡាយអើយចូលស្រែកសន្ធាប់ចុះគង់តែឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីវិញណែអស់ទាំងស្រុកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអើយចូលទៀងត្រជៀកស្ដាប់ចោះចូលក្រវ៉ាត់ចង្កេះខ្លួនដែរនោះឯងនឹងត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីចូលក្រវ៉ាត់ចង្កេះចោះនោះឯងនឹងត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីទៅនៅក្នុងខខាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការព្រមានដល់ជាតិសាសន៍នានាដែលចងបកសម្ព័ន្ធនយោបាយតោះទៅទឹងនឹងនគរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់រាជរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីជំពូក13តទៅយើងនឹងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងប្រាប់ដល់នគរផ្សេងផ្សេងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះបន្ទូលទាំងនោះខ្លះជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើនគរណាដែលលើកគ្នាមកទាស់នឹងនគរដែលមានរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅបើគេនៅតែមិនព្រមបែររកព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលចែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ដល់នគរទាំងអម្បាលម៉ានោះពិតជាសម្រេចឡើងជារូបរាងមែនព្រះបន្ទូលសម្រាប់នគរទាំងនោះមានចាប់តាំងពីគម្ពីរអេសាយជំពូក13រហូតដល់ជំពូក35បាត់ទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានោះសុទ្ធតែសម្រេចចេញជារូបរាងរួចស្រេចអស់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលព្រមានថាការបះបោររបស់នគរនានាមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការកោតញញើតនិងធ្វើការសម្រេចទិសដៅរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់គិតថានឹងធ្វើដល់ពិភពលោកយើងនេះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញកិរិយារបស់នគរនានាកំពុង នាំគ្នាបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់គេព្រះជាម្ចាស់មានបំណងប្រហឫទ័យល្អសម្រាប់នគរនានាផែនការរបស់ទ្រង់ពិតជាត្រូវសម្រេចដល់នគរទាំងនោះជាពិតប្រាកដនគរណាដែលងើបឡើងទាស់ទៅទឹងនឹងបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនគរនោះពិតជាត្រូវទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះមកពីព្រះអង្គឯសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទៀតសោតជាសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីអន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាងដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរទាំងនោះជាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ10ដល់ខ12ចូលប្រឹក្សាគ្នានោះការសម្រេចរបស់ឯងនឹងត្រូវសាបសូន្យទៅចូលចេញវិចារចោះតែពាក្យសម្ដីនោះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរនៅឡើយបិទព្រះទ្រង់គង់នៅខាងយើងហើយឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកដោយព្រះហស្តសង្កត់លើខ្ញុំជាខ្លាំងទ្រង់ដាស់តឿនខ្ញុំមិនឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ជនជាតិនេះដោយថាកុំឲ្យឯងថាមានការក្បត់ក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលជនជាតិនេះថាមានការក្បត់នោះឡើយក៏កុំឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះការដែលគេភ័យខ្លាចដែរកុំឲ្យតក់ស្លុតឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់ទូលមានដល់រាជរបស់ព្រះអង្គថាកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឲ្យសោះទោះបីជាប្រទេសសេរីនិងប្រទេសសាមារីនាំគ្នាចងបក្សសម្ព័ន្ធនយោបាយក៏ដោយនគរអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅខាងជើងស្រុកយូដាមានសេចក្តីភ័យខ្លាចបានជាគេចាំបាច់ត្រូវចងបក្សសម្ព័ន្ធនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសសេរីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបថាក៏កុំឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះការដែលគេភ័យខ្លាចដែរកុំឲ្យតក់ស្លុតឲ្យសោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះព្រះអង្គហាម5មិនឲ្យសាសយូដាចងបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបក្រោយមកអ្នកដឹកនាំនៃស្រុកយូដាបានធ្វើការចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបវិញដែលនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងអាក្រក់កើតឡើងដល់ស្រុកយូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ13ដល់ខ14ត្រូវឲ្យរាប់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទុកជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងយកទ្រង់ជាទីភ័យខ្លាចហើយតក់ស្លុតវិញនោះទ្រង់នឹងបានសម្រាប់ជាទីបរិសុទ្ធតែជាថ្មចំពប់ហើយជាថ្មដាដែលបង្អាក់បង្អន់ចិត្តដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរវងហើយជាអន្ទាក់និងជាជង់ដល់ពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់កិរិយាដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងសម្លឹងឲ្យចំព្រះភ័ក្ត្រនៃទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលតែគេជាធូលីដែលត្រូវថ្មរបស់ព្រះអង្គរមៀលមកកិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបរោះមួយរូបនាមលោកក្រមវែលត្រូវរាប់ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានជាងគេបង្អស់ដែលធ្លាប់រស់នៅលើលោកនេះមានគេដណ្ដឹងសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកមានសេចក្តីក្លាហានម្ល៉េះលោកឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងថាបើយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ទៀតគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ23ថាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវាតចិត្តដល់សាសយូដានិងជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់សាសក្រិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ44ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅព្រះបន្ទូលនៅទីនេះមានន័យថាលោកអ្នកអាចតាំងជំនឿរបស់លោកអ្នកលើថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងឬមួយលោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យថ្មរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកិនលោកអ្នកឲ្យខ្ទេចខ្ទីคลายទៅជាផង់ធូលីមនុស្សលោកគ្រប់រូបមាន2ជម្រើសមួយលោកអ្នកអាចទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យរួចពីបាបហើយមួយទៀតលោកអ្នកអាចបដិសេធទ្រង់រួចទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងពាក្យដែលថាត្រូវឲ្យរាប់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទុកជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងយកទ្រង់ជាទីភ័យខ្លាចហើយតក់ស្លុតវិញយើងឃើញនៅក្នុងខ13ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះមានលក្ខណៈចម្លែកហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនោះសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចោះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក3ខ15កិរិយាប្រព្រឹត្តដោយដែលសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ត្រូវតែជាកិរិយាដែលរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យករៀងៗខ្លួន បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកឥតមានគំនិតកោតខ្លាចឬគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការបន្ទន់កិរិយាចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយបុគ្គលខ្លះហ៊ានទៅដល់ពោលពាក្យប្រមាថមើលងាយព្រះនាមនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកអ្វីផ្សេងដែលគេមិនគួរយកមកធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់គេទៅវិញចំពោះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលយើងអះអាងថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រកាន់នៅអកប្បកិរិយាសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទុកជាបរិសុទ្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវប្រកាន់យកទ្រង់ជាទីភ័យខ្លាចហើយតក់ស្លុតចំពោះជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអះអាងថាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេមិនជឿលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាហាបាគុកនៅក្នុងជំពូក2ខ20ថាឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចោះបើគេជឿលើព្រះបន្ទូលដែលភ័យញ័រព្រមទាំងមានសេចក្តីតក់ស្លុតវិញម្លេះគេចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយលោកអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាត់ទៅហើយអ្នកទាំងនោះមិនគួរទៅលំហែកាយនៅមាត់សមុទ្រទៅកំសាន្តកាយនៅទីណាដែលពួកគេចង់ទៅឬរវល់នឹងការងារស្រែចម្ការរបស់ខ្លួននោះទេកិរិយាមិនចូលរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យជាកិរិយាដែលគេបង្ហាញជារូបភាពយ៉ាងរស់រវើកថាគេមិនបានរាប់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាបរិសុទ្ធក៏មិនយកទ្រង់ជាទីភ័យខ្លាចហើយជាទីតក់ស្លុតដល់ចិត្តរបស់គេដែរចំពោះអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នករាប់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាបរិសុទ្ធយកទ្រង់ជាទីភ័យញ័រហើយជាទីតក់ស្លុតដែរឬទេបើមែនសូមលោកអ្នកបង្ហាញរូបភាពឲ្យអ្នកផងបានឃើញចុះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះកិរិយាពឹងពាក់លើមន្តអាគមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ19កាលបើអ្នកណាពោលដល់ឯងថាចូលរកពួកគ្រូខាបនិងគ្រូគាថាដែលចេញសំលេងអ៊ីអ៊ូហើយងំងំនោះត្រូវឆ្លើយថាគួរគប្បីឲ្យបណ្ដាជនស្វែងរកព្រះរបស់ខ្លួនវិញតើនឹងរកចំពោះរូបខ្មោចជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សរស់ធ្វើអីបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សគោរពវិញ្ញាណមន្តអាគមច្រើនណាស់ចលនាទាំងនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ27និងគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ9ដល់ខ12ចលនាមុនអាគមសប្ដងជាចលនាដែលមនុស្សកំពុងតែមានការពេញនិយមមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តប្រព្រឹត្តតាមចលនាខុសឆ្គងប្រព្រឹត្តអំពើអំពន់និងកិរិយាអាក្រក់ច្រើនបែបយ៉ាងទៀតដែលមានសាតាំងឈរនៅពីក្រោយខ្នងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្បូងពិសេសនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូមានវិហារថ្វាយបង្គំសាតាំងតែម្ដងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមុនអាគមនេះដែរយើងធ្លាប់ឮគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរទាំងកងទៅដេញអារក្សខ្ញុំក៏មានមុខនេតិជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈជាទីបន្ទាល់ពីជីវិតផ្ទាល់ក៏ដូចជាការសម្ដែងព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យយើងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមុនអាគមជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ21និងខ22គេនឹងដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកមានទាំងទុក្ខវេទនាហើយស្រេកឃ្លានកាលណាគេស្រេកឃ្លាននោះនឹងមានចិត្តក្តៅក្រហាយហើយនឹងប្រតិចផ្ដាសាដល់ទាំងស្ដាច់និងព្រះរបស់ខ្លួនដោយងើយមើលទៅលើមេឃផងរួចងាកមើលទៅផែនដីឃើញមានសត្វតែសេចក្តីលំបាកសេចក្តីងងឹតនឹងឆ្លុបសូនសងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយវេទនាចិត្តហើយនឹងត្រូវបណ្ដិញទៅក្នុងសេចក្តីងងឹតយ៉ាងក្រាស់នៅទីនេះចលនាមុនអាគមប្រសូតចេញពីកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តមុនអាគមគឺអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលរងនឹងការលំបាកសេចក្តីងងឹតសូនសងនិងសេចក្តីវេទនាក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំមកនៅសេចក្តីលំបាកទាំងអបានមានដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងខាងលើមែនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះនៃព្រះគុណបានប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ ខ្មែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។